Sen om du kunde köpa
bra. Jo, men det är så ju får glömma det. Jag glömde det då.
Sunnubraut átján Keflavík, tólfta janúar 1967, Þórunn Þórbergsdóttir frá Aðalvík segir frá. Já, þú varst að minnast þarna Friðrik á sögu sem hún Þórunn kynni kannski. Þannig Geirmund, já, sem vakti yfir systur sinni.
Hann var eitt af
frá Hælavík, hann Guðmund reyndum fæður Geirmundar og
Snorri
í Hælavík. Það átti það við skynsamur maður.
Jæja, taktu þetta, láttu hann segja svo, Hjálmarinn er þetta sem ég.
Nei. Eftir að stilla það á
Já, þú ert að tala það á hann.
Rómi minn, ég, það má ekki.
Jæja, kannski þú segir mig bara söguna, Þórunn.
Söguna ég?
Já.
Ég veldi heldur að hún segir það, já.
Þann var svo lesa, hún var búin að taka jóðsótt konan og var að fæða. Og þann var...
Nei, þetta er ekki rétt að byrja svona.
Nú, geta hún skalt að segja þess að hún hafði.
Ég hefði byrjað á Snorra. Segja frá hún, ef ég getur sagt.
Snorra? Já, ég kann ekki Snorra, þú kannt það sjálfur.